жиырмасыншы трек.
Өзі астындағы шабдараттың тізгінін ердің қасына бос тастап Насыбайын атты. Әкемнің иығында осынау бас маған ес білгеннен бермен таныс, көз алдымнан күн күн сайын кетпейтін жұмыр жердің өзі сықылды. Бірақ біз жұмыр жерді қаншалықты білеміз, сыралғымыз десек те, бәрін білмейміз, тіпті біле түскен сайын білмейміз, өйткені ол жер. Бәріміздің бар тіршіліктің әкесі, жаратушы иеміз, тусақ та өлсек те қайта айналып өзін табамыз. Ендіше әкемнің басы, анау қысықтау келген өткір көз, осы көз баяғыда бір тым ертеректе, менің бала кезімде болар жұмыла жаздап мәңгіге, жарық дүниемен қоштаса жаздап, шеттей балашағаның көз жасы сақтап қалған еді. Осы көз ол шақта әлдеқайда отты, әлдеқайда ойлы, ұшқын атқан жастықтың, өмірге деген іңкәрліктің жалына толы болатын. Ие, ол кезде мен әкемнің көзінен қазіргіден әлдеқайда мол қуат көргем. Бірақ сол қуаттың өзі бүгінгідей асау мінездің саябыр тапқан, салқын тартқан шағында ұла ақылға ұласқанда емес, әлдеқайда тәкәппар да тәртіпсіз еді. Таң өте сұлу кеспірде. Таушы болған соң жұқалтаң шық түсіпті. Күннің алғашқы сәулесінен ақ көзі жаудырап, буып бусанып жатты. Бұта-бұтаның басынан боз торғай шырылдап, мәз өмірінің күйін шертті. Тау алып ұйқысынан енден ғана серпіліп, алдала кеудесін дүбірлетіп, алғаш қытықтаған біздерге жүз жасар ғұмыр тілегендей, өзіне деген айнымас махаббатын сыйлағандай, мен өзімді мәңгірген күйден тез арылып, сергек сезіндім. Ертеңгіліктің таза да дымқыл ауасын құштарлана жұтып, егер әкем болмаса, тор биені шықпытын шықпыртып, қиқулап, шапқылап кеткім бар. Мұндай пиғылымды аңғарған ол, ақырын жүріп, анық бассаң ғана алысқа барарсың дейтін, сонда ғана мен көңілдің де, көк дөненнің де тізгінін тартатынмын. Жас шақты шапқылап алудың сөкеттігі жоқ. Ол балаларға тән ерке қылық екен әкем түсінбейді дейсіз бе жоқ. Сондығынан да ессіз есіртпейтін шығар. Ол тағда Насыбайын атып үнсіз келеді. Білесіз бе, оған үнсіздік жарасады. Білесіз бе, оған көсіле сөйлеу, көсемси сөйлеу жарасатын. Оған бәрі жарасады. Ол көріп білгеннің бәр-бәрін маған айта бермейтін. Мүмкін жас жүрегін жаралап, ауыр әңгім айтып, қайтейін дейтінде шығар. Әйтеуір әкемнің үлкен бір тірік кітап қана екенін сезінетінмін. Әйтеуір осы кісі. Нағып кейін деп келесің. Қалмай қатар жүрсеңші дейді. Өзі тізгінін бос тастап, Насыбайын атып орнықта отыр. Мен торбиені шаужайлап қатарласа бердім. Үзеңгіге тиіп шақыр шұқыр ете қалады. Әкем мүйіз шақшасын етігінің қонышына тықты да, алақанын қағып тізгінді алды. Сосын көзін сығырайта алға қарады. Үндеген жоқ. Таудың алып өркешінен қып-қызыл табақтың шеті қылтиды. Бірте-бірте сытылып, бақилық әдетімен көтеріле берген. Күн бұл қалпында күн бағарға ұқсаған шет-шетіндегі тарам-тарам шашағын шашыратып, әкем екеуміздің көз жанарымызды жібек нұрмен жалғады. Қысық көзі жылт-жылт етіп, қабағын көтерген сайын ғаламат жарқылдап, от тұтанып қалғандай болады. Астындағы шабдаратта күннің алғашқы қою алтын арайын қақ жарып келеді. Біз нұр толқынды таң теңізін кешіп, таңғажайып ертектегідей ертең шақтың кәусер ауасына орандық, сол ауамен оразамызды аштық. Біздің әлі қанша жол жүретінімізді, қайсымыздың аяқ артар көлігіміз ерте шалдығып, қайсымыздың ерте бой алдыратынымызды әкем болмаса мен білмеймін. Әкеме ерсем ғана адам болам, әкеме ермесем адасам, әкем ғана мені ерте оятып, таңғажайып таңды жұрттан бұрын көрсете алады. Тек әкем ғана арайлы шақта аялап оята алады. сартаңды жамылып, үзеңгілес кетіп бара жатқан әкем екеумізді, әлі ауыл аймақтан өзге жұрт, мынау алтын жалқыны кілкіген туған жерден өзге білмейді. Ал біз секілді өмірге белгісіз келіп, белгісіз кететін қоңырқай адамдар қаншалық. Мен әсіресе мынау жирен аттың үстінде мұртының ұшы насыбайланып, жалбиып отырған әкемді көп аяйтынмын. Маған әкем найзалы шың, жақпар-жақпар тас қоржындаған, кәртаудың табиғаттың тағы құбылыстарының қалтарысында оқыстан туып қалған. Жез топшылы қаршығаға тым ұқшасатын. Маған әкем Алтайдың арда еркесі, боғысы сықылданатын, тағы тірліктің көп-көп, қым-қуыт қызығын талақтастап кетуге қимаған хайуан ағаш, қоршаудың ішіндегі сарсыған су, таптанды шөпті місе тұтпай жиіркеніп, ұзақты күнге өз еркіндігін аңсаушы мед. Білем, әкем аңсай қоятын еркіндік жоқ, бірақ әкем армандаған асыл дүниелердің көк жиегін көре алмайтын мен, өйткені осы кісі бала кезімде қаншалық алыс, тым биік зәулім, әрі қойнау-қойнау қорқынышты тылсым сыр бар, шешілмес жұмбақтай еді. Ержеткен сайын әкеме жақындай түстім, ержеткен сайын сонау бір балаңшақтағы жұмбақтың түйіні шешіліп, оның да қуаныш, жұбанышы, сүйініш, күйініші бар. Бірақ менің қорқатыным мынау, мені дүниеге әкелуші, жарылқаушы ием, баяғыдай алып емес күнеткен сайын, шау болып, шөгіп, күнеткен сайын, ұғымымдағы асқаралы тұлғасы мүжіліп, кішірейіп бара жатқанда ед. Мүмкін мен ер жетіп әкеме теңестім бе, әлде балалықтың әрі тар әрі таза қиялындағы, әкем қазіргі салқар санамда қалқып қана қалды ма? Құдай ай, мен әкемді неге биіктен, заңғардай зәулім биіктен көре алмаймын? Керемет деп жүргенім кетік қара шал, аттың үстінде бүрісіп отырсы қандай аянышты еді. Қарқарадай қасқайып отырмай, жел қом қажаған түйенің өркешіндей моп момақайуы қалай? Жо-жоқ, бұл түсім болар. Менің әкем дүниедегі ең асыл, ең алып жігіттің марқасқасы болатын. Бұл менің көкейіме оралған бір ғой. Менің көмейіме оралған тағы бір ғой, ол бұғы секілді. Ұзақты күнге еркіндікті аңсайтын, түн ұйқысын төрт бөліп, күресті сағынатыны өткендегі аймүйіз ерлігін көксегені, ал әкемнің өткені. Анау көрінген таңатар тасы дейді. Әкем қамшысымен алға қарай емініп тұрған ұшпа қара тасты нұсқап. Мен осы жерде тұңғыш рет өлген адамды көрдім. Бұл сөзді аспай-саспай өте самарқау айтты. Атының басын тежеп насыбайын атты. Көзін сығырайтып таңат артасына тағы бір қарат, сонан соң созалаңдай аттан түсті. Бұл әкемнің айылды төстей тартып, атты қайта ерттейік, алда Алтайдың шапшыма асуы бар дегені. Әкем аттың айылын тартып болған соң қайтып мінбей, көпке дейін үнсіз отырып қалды. Ал осынау оңаша ойға батқан әкемнің үнсіздігін бұзуы өте қауіп еді. Қатарласа, мен де жайғастым. Шымқай таз аспанның меңіндей болып қара құс қалқып жүрді. Біз алда асар асудың дәл алқымына таптаған сүрлеуі талай асқан асуы, ат басын тіреп бел жазып отырмыз. Мен болсам, алқынбайтын білем әкемнің. Өмірдің ашы тұшысы әбден пісіріп сүрлеп тастаған әкемнің әлі уыз езу, бош алаң мен әлдеқайда сіңірлі де қажырлы екенін білем, менің тартар тауқыметімді қоса еншілеп, қаранардай қасқая тартып ғұмыр кешкенін де білем, дегенмен мен көп нәрсені білмеймін. Әсіресе әкемнің не ойлап ғұмыр кешкенін, әсіресе әкемнің не себептен тым-тым бұйығы, тым-тым ерте қартайып бара жатқанын, дүниенің бәріне неге сын көзімен қарайтынын, мен тіпті бүгінгі биеден қарақасқа құлының неге тумай кеткенін сұрағанда алысқа қарап көзі боталап күрсінетінін білмеймін. Ол қазірде терең ойға шомулы. Бірақ маған айтпады. Меніңше жетіскен ой оралмаған секілді санасына, үйткені қабағын кіреу келендіріп таңатар тасына қараған. Әкем мынау қаратастың құпиясын ұлыма айтудың керегі бола қояр мекен. Дүниедегі ең жаман нәрсе жүрегіңді жастай жаралау. Жүрегің жастай жаралған адамның оңғанын көргем жоқ. Бір бітеу жара жарылмайсыздап, еңсеңді еңсеріп басатты жүреді. Біз балалықты тым-тым ерте жоғалттық. Ал қазіргі жас сол балалықтан арылалмай дал. Біз балалықтың бар еншісін осыларға сыйладық бекен. Бәлкім өмірімде қаншалықты ағат істер жіберіп, соншалықты сүрінсем, сүйеуш болғанда сор ертеңіме деген сенім, ертең туар балаға деген зор мүтпе. Ағаттық менің ғана еншім емес, барша қазақтың індеті. Ендеше таңатар жазған, сол сор болып біткен аңғырттықтың құрбаны болған. Сіңірі шыққан қара сирақ кедей болса да, дүрмекке еріп Алтайда аса көшті. Рас ауа көшкен жалғыз таңатарған емес, астында аяқ артары бар азаматтардың қай-қайсы да, арғы беттен кең сарайдай боп, үй табардай, бірақ түнде көшіп кетіскен. Осы үкіметтің алғашқы ыстығы мен суығына шыдай алмады ма? Әлде ертеңіне күдікпен қарады ма? Әйтеуір 20-шы жылдарда мынау Алтай әрі-бері сабылған елдің өткелі ұр мен қарының қанды қақпасы еді. Ырзық тергеннің қай-қайда да бірде екен, күнертең ақ совет өкіметінің жасыл жайлау кең төскей болып, көктей қаулап қауза шарын білмеген шығар. Бәлкім, біреуді-біреу қанжығаға бөктерген айтақшыл уақытта ақылға жеңдіріп, алдартын бағамдай қалды ма, аттан деген айқай естілсе, сарт-сұрт атқа қонып, айғұлақтана шабатын елдің сойыл соғары және кімді соғары қасқағымдай шапшаң болса, шілдің қиындай берекесіз дере еді. Тіпті тыз етпе ғана ашуы бар жұрттың, қарбана созған қолы сол сойыл бойынан аспайтында, әйтпесе сол сойыл соғар жерде әменде өз туысы тұрар еді. Ғұмырында аузы аққа жарып көрмеген біздің үймен, таңатардың туған жер, өскен елін тастап тұраға шатындай басына не күн туды. Мен ойлаймын, мейлі құмырсқа теріп жеп жүр, мейлі бір көзіңнен қан, бір көзіңнен жас ақсын, теперіш көр, мейлі сулы жерде асып, сусы жерде қуырып жесін, ата қазған жер ошақты басқа жұрттың мәңгі сөнбес отына айырбастама. Өйткені, өзекті жанға қайда барса бір өлім тойған да бір, татқан да бір, қара жердің қойынна кірген соң. Кететін күні шешем аңырап көп жылады. Әкем міз баққан жоқ, тас дүйім мінезбен бар байлығын аласыйырға артты да алға түсті. Жаяу жалпылы соңынан шауып келеміз. Таңатар жалғыз басты жігітет, серлігі бар өз тұстастарының озығытын. Астындағы қара жорғаты ақтер, қара тер боп, күндістіні жортуылдап келіп жүргені. Қазірде қанжығасындағы бөктіргенін салпылдатып, омысына оза берді. Екі иығына екі кісі мінгендей, атан жілікті жартастай боп біткен сом тұлғасы, елең алаңда бұрынғысынан әлде қайда абажадай боп көрінеді. Егер мынау таңатардың арқасына алты сан алаштың бар байлығын, бар қайғысы мен қуанышын артып берсең де, тірсегі дірілдемей, демікпестен қиырдан қиырға, қиыннан қияға апарар азулы азаматау. Таңатар қатты жүріспен сытыла ұзап көзден ғайып болды. Амал не? Оны бұдан кейін тірі көруге жазбады. Мынау қаратастың түбінде қанға бөгіп, мұж-бұж болып жатқан жерде үстінен түстік. Бейшара жан бермек оңай ма? Қарсыласымен көп алысқанға ұқсай, жарақаттанбаған мүшесі жыртылмаған киімі жоқ далдұл. Таңатар кімдердің қолынан қаза тапқанын білмейміз. Біздің білетініміз арманы асау азаматтың қыршын өмірін қиған қандай ғана қара жүрек екен. Қандай ғана қатыгез ит екен. Кейін білдік, жол торған қашқын қазақтар таңатарды өлтіріп атын алыпты. Сол түні әкем арманда кеткен арыстың сүйегін арулап қойып, Өзі кері елге қайтты. Сол күннен бастап мынау жер таңатар тас атанды. Ал мен тұңғыш рет өлген адамды көрдім. Әкем арғы беттесе аттонын ала қашатын болды. Күні бүгінге дейін ойлаймын. Таңатар жаңа заманның жақсылығын түсіне алмай ерте кетті арамыздан. Ол ондай тіректі адамдарымыздың қаншасынан айырылдық, қаншасын оққа байлап бердік десеңізші. Егер олар жер басып жүрсе, елім деп еңіреген, халқым деп қайысқан азаматтарды көлденең өткен көп аттының сауғасына қаншасын құрбан қылдық, қаншасының құйрығына шала байладық. Енді мынау зат емес аты қалған әр құлптастың түбіне бір келіп, әруағына табынып өткенімізге өкініп отырғанымыз. Олыма бүгін ұрпаққа тарихтың жықпыл-жықпылында жатқан, тарихтың қойнау-қойнауына өз қолымызбен тығып жіберген асылдарымызды көрсетуге бола ма, жоқ па? Міне бізді шаршатып жүрген осы ой. Атпай қалған таңдарған шама. Таңатарды кім өлтіргенін марқұм әкем сезетін, бірақ өне бойы аузынан шығармайтын еді. Тек жарық дүниемен қоштасар сәтінде ғана маған: «Ұлым, сарқындыдан сақтан» дейді. Бірақ мен сарқындыны мынау жау еді деп ұстап берген жоқпын. Ана бір жылы біздің бие егіз қарағасқа құлынын туғанда қызғаныштан шыдай алмай, әлі шаранасы кеппеген жас құлынның біреуін мынау менің бабамның жылқысынан қалған тұяқ, сондықтан менің де малым. Бие егіз құлындаса жақсырым емес, аяқтанбай тұрғанда біреуін өлтіру керек деп сары мойын кездігімен қарағасқа құлынның бірін алқымынан орып жіберген. Бірақ келесі күні сол мезгілде екіншісі өлді. Жарықтық содан кейін боз бие қайтып құлындамай бедеу қалды. Сол құлындарды сен де көргенсің. Сен онда 5 жаста едің. Мүмкін сондықтан да көксей берермісің сол қарағасқа құлынды. Таңатар тасы дәл біздің үстімізде мінбелей сойдақталып тұр. Не шынар, не қына бітпеген, қылтанақсыз көсе тастан жақпарланған екен, түтін шалған ошақтың тасындай қап-қара болып мерез мелшиеді. Сонан соң үстімізге құлап кетердей үрейлі ызғар шашады. Бала кезімізде бірақ рет көріп едім, мұншалық оқшау бітімі мен қорқынышты сұсын байқамаған екен. Ие мен ол шақта сандалған кітап оқып, сан сапылақ түс көргенмін. Әкеме еріп бармаған жер баспаған тауым жоқ. Есейген сайын көзінің еті қоса өсіп, көбін ұмытады екенсің. Алғаш рет кісі өлімін көргенде көзіме жас алмадым, деді әкем. Маған қарамаған қалпы. Мен селкете түстім, бірақ оның есесін кейін соғыста жүргенде қайтардым. Ең қызығы, қанша айқайлап жылайын десем де үнім шықпай, ішімнен егілем. Ішім жылайды. Бәлкім осы тастың түбінде аса қатты оңбай қорыққанымның әсері шығар.